qofë se ju mendoni që duhet të përlyni dhe që duhet të përdorni një fjalor për cilin unë e konsideroj që është shprehje edukatës as individuale, as familjare.
E para, sepse nuk mund të na shes moral dhe etik. Një njeri i cili mas pari
lutëm sincerisht, lutëm ose na e prish pa nevojt, lutëm.
Po a i m'akuzoj për edukatë dhe për familje. Ta shumë pitregoj pse ai është njeri fundit që ka të drejt të bëj kësi deklarata, sepse ai është mashtrus. Po
ja.
Dhe tu në verën e kalume.
Lutëm.
Qysh mënët me shite lutem, ti një njeri t'il?
Lutëm, mos...
E sa për familje...
Kërimin
me biznis familjare bën kë?
Atër vetëm...
Qysh mënët me akuzun i deputet për...
Orë lëk falë.